Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.
И имаме актуална вече телефонна връзка с президента на КНСБ Пламен Димитров. Добър ден, господин Димитров.
Здравейте, госпожо Бановска.
Здравейте, забавихме се малко, защото възникна актуален проблем. Евгений Иванов, изпълнителният директор на КРИБ, съобщи, че шофьорите на тирове на Дунав мост били спирани от Реза и Русе и карантинирани. Трябваше да сезираме министър-председателя Бойко Борисов, който ние като мен я направихме. И той каза, че ще се заеме с въпроса. Министър Ананиев каза, че не е издавал такава заповед. Посещавам ви в този проблем, за да знаете, че нещата са доста подвижни.
Да.
Така, тъй се ви заради това, че днес се състоя поредното онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, да уточните мерките за тавтологията и действията по време на извънредно положение, да стикавате вашите позиции, синдикати, работодатели, правителство и да стигнете до извод. Министър-председателят съобщи, че утре ще се работи пак, вие ще кажете как, и евентуално в неделя ще има окончателен вариант на решение. Разкажете какво се случи днес.
Да, ами вчера след доста бурно заседание, макар и онлайн на Националния съвет за тристранно сътрудничество, между 4 часа, ние спряхме часовника, така да се каже, защото с бизнеса имахме едни общи позиции, които се разминаваха с предложеното към него момент постановление за усвояването или по-скоро за стигането на този 1 милиард лева, които министър-председателят обеща, че ще бъдат парите за хората, за да запазим тяхните работни места, през естествено предприятията и в подкрепа на бизнеса. Този милиард не беше ясно как точно се разпределя, до кои дейности, имаше ни списъци, си спомняте до последния момент, като всички се надпреварваха да допълват, що то е вътре, пък други го няма. И това създаваше една реално опасност за провал на тази прекрасна инициатива, безпрецедентна, аз се нарекох, тъй като наистина никога до момента, аз не помня последните 30 години, държавата да е отделяла 1 милиард лева за подкрепа на хората и на бизнеса. Вярно е, че и кризата, която идва срещу нас, е безпрецедентна, но много казвам, бяхме на ръба да стигнем до провал, според мен, преди да е почнало.
Да спрете часовника. Нека за секунда да я прекъсна, господин Иметров, и да кажа, че министър-председателят на нарочна пресконференция след заседанието съобщи, че може би България има пари за 3 месеца. Вероятно се учил.
Вижте, за 3 месеца има пари, е много трудно да се каже. Аз имах тази сутрин сравнително дълъг разговор с министър-председателя точно по тази тема. Как са общите финанси, каква е рамката и докъде какво ще стигне. Едва ли може някой наистина да предвиди точно, но със сигурност големите държави си готвят за 2-3 месеца спешни мерки, за да запазят наистина големите компании. Германия ясно заяви, че ще започне остро трупадещи сектори, бизнес, автомобилната индустрия, Луфтханза и други, в това число и с ангажимента да стигне до национализация на някои големи фабрики, ако това се наложи, но решена да ги спаси. Така че хоризонтът за добро или лошо е 2-3 месеца и промяната, която ние видяхме с анонса първо за 3 пъти по-голяма сума от първоначално заявената, стигаща милиард, както казах, за тези мерки към бизнеса и към хората от премиера, това показва една ясна промяна, че сега ще даде хоризонта, не след това. Имаше така в момента, ако си спомните, преди 4-5 дена, когато разни съветници му внушаваха, че трябва да се изчака, да се види кое ще пострада, въпросът на кого ще помагаме. слава Богу, този период също се преодоля. И към настоящия момент надделя визията, че трябва сега да се заявят мерки, това число в размер на милиарди левове, които да успокоят фирмите, да успокоят хората и да им дадат хоризонт поне 2-3 месечен, че има смисъл, има шанс да се западат работните места, да не се закриват съответни производства и да не се уволняват хората, както заплашват някои работодатели, че ще направят независимо от мярката. Но да се върна на конкретното решение днес, което е радикално различно и което вчера всъщност беше предложено от нас и повечето организации на бизнеса, именно да махнем тези списъци и да дадем възможност на всички фирми да кандидатстват и да получат подкрепа от този 1 милиард, зависимо от това да отговарят на един единствен, но ключов икономически критерий. И то е спад на нетните продажби на годишна база по-голям от 20% март 2020 година, спрямо март 2019 година. Това накрая се реши, да не виждам в детайлите, имаше много спорове около това, какво, как, защо. Това е последното решение. Така че всяка фирма, която може да докаже, че през март месец той ще приключи за 2 дена, всъщност нетните и продажби са по-малко с 20% поне от съответните на март месец миналата година, ще има право на достъп да влезе в подпомаганите фирми и вече там, в зависимост от това какъв е удара върху нейната бизнес дейност, колко души са пострадали или ще пострадат в следващите дни.
Веднага да го попитам като работодател.
Дали затварят отделни цехове и производства, ще може да опише за колко човека, каква помощ и подкрепа иска за то 3 месеца, знаете. И тогава, в следващата седмица буквално, след като Министерския съвет приеме постановлението в понеделник, както заяви министър Сачева днес, че се готви извънредно съседание на Министерския съвет, на което ще бъде прието, буквално следващия ден фирмите да могат да кандидатстват в бюрата по труда и да стане максимално бързо наистина селекцията на база единствен критерий, както казах този, което фирми ще трябва да представят на база счетоводните си отчети за миналата година. Са ясни данните.
Веднага да ви попитам, господин, уважаеми господин Димитров, като работодател. Чувате ли ме?
Да, слушам.
Така, един работодател ви пита, Радио К2. А нали разбирате, че тези сравнителни анализи няма да бъдат никак обективни? Защото при една обстановка се развивала икономическата обстановка миналата година и сега. И не на последно място да поставя въпроса за малкия и средния бизнес.
Всички фирми имат достъп. Всички фирми ще имат достъп без изключение малка, средна, микро, голяма.
Друго да добавя. Малкият и средния бизнес е крехък. Той понякога с месец, два, три, да не казвам, повече понякога забавя своите вноски към НОИ, НАП и така нататък, което не означава, че няма да ги плати. Но всякакви финансирания биха били прегледани през призмата на на юридически език ще го кажа, бъдеше несигурно събитие. Дали той ще бъде платежоспособен?
Ами, не съм сигурен, че разбирам точно какво се казва в момента.
Много просто.
Ще кажа само, че това, което е различно сега, е различно за всички сега. Тоест средата като цяло е далеч по-лоша през март 19 година за всички фирми. Така че това е според мен по-скоро позитивен сценарий, че много повече фирми биха могли да се възползват от това, от общата негативна среда и да докажат, че има спад в своите продажби с тези 20%.
Добре, да задам директно въпрос.
Да вървим напред.
Добре, да задам директно въпрос. Вие сте лидер на най-големия синдикат, т.е. вие защитавате правата на хората и респективно, без да ви е вменено по предмет на дейност, ако мога да си изразя, а на малкия и средния бизнес.
Бизнес е като цяло, тъй като няма как. Ние сме двете страни на една съща монета.
Точно така. Но дали няма да оцелеят пак, както винаги, по правило и по неолибералната идеология и по пазарната икономика, онези, които имат, както казваше Борисов, тъстинки. а ние слабичките с талия, ако ме разбирате, бизнес талия, да загинем.
Ами, има риск и никой не казва, че всички ще бъдат спасени. Това би било доста претенциозно, който и да го заяви в условията на такава неясна още, даже като размери криза, но всички казват, че ще бъде по-тежка от 2009-та. Някой да претендира, че дори с такава мярка за толкова широк размер и финансов обем ще могат да спаси всички бизнеси, ако каже, това ще стане, очевидно ще излъжи. Сега, моята надежда е все пак, че много повече предприятия ще могат и бизнеси ще могат да докажат този сравнително лесен критерий, отново казвам. Затова, между впрочем, отваряме една скоба, да подчертая, че де-факто основният ни спор не беше между нас и работодателите по този въпрос, а беше между нас и финансовия министър. Дали да има такъв индикатор и дали той да бъде в основата за достъпа до подпомагането с средствата, тъй като всеки един може да си направи сметката какво значи това. Тоест, аз съм оптимист, че сегашният отворен вариант на постановлението с много широк и без ограничения достъп на фирмите, само с нужда да докажат този праг, ще бъде максимално полезен. Затова тези пари бързо в този огромен размер да стигнат до икономиката и да стигнат до джобовете на всички работещи в тези фирми, за да можем, отново казвам, да им запазим работни места, но и да им запазим дохода. Защото това е много важно за тяхното потребление, в това число и нуждите, които имат в семейството за здравни продукти, да го нарека така, не винаги лекарства.
Добре, каква е технологията на вашата работа? Утре какво предстои на МСС?
Да. Всъщност, днес бяха заявените позиции с конкретни, да не занимавам се масовата ритория, експертни допълнения, които трябва да се допишат до края на деня, най-късно утре до обяд. Това е министър Сачева дари като краен срок, за да може да бъде финализирано текста на проекто постановлението в окончателния му вид и той да стигне до министрите, съответно, за изваредно заседание в понеделник, така че в момента на експертно ниво...
Изваредно заседание на МСС и на МЦ.
Моля?
Изваредно заседание на Националния съвет или на Министерски съвет?
На Министерския съвет. Така заяви министър Сачева, че щом сме готови...
Понеделник.
Аз също много казвам, без АИКБ, които не подкрепиха дори този доста радикално променен вариант на постановление, и с забележки от всички страни, но с заявена принципна подкрепа, от 4 от 5 организации на бизнеса и 2 от 2 синдиката, постановлението получи съгласие, така че от тази гледна точка тя има куража и, да кажа, убедеността, че сме намерили най-добрите решения за това и заяви, че ще ги предложи на премиера, доколкото чух в неговото изявление на пресконференцията на щаба, той има намерение максимално бързо да предвижи постановлението. Разбирайте, надявам се, както тя заяви.
Нека да ви кажа това. След ли, че утре Деница Сачева ще да гостува в Беновската и ще чуем резултата. Значи да очакваме, това ли е новината, утре на присъствено писане от страна
на експертно ниво, довършване на текстовете и съответно понеделник решение на Министерски съвет.
На извънредно заседание.
Да, така заяви министъра на труда, че такъв е плана.
Благодаря ви много.
Да кажа още, мисля, важно, освен че се разшири постановлението, както споменах вече, имаме доста широк. Там в момента има нова мярка, т.е. нов механизъм за уреждане на кризисните организации на работно време и други такива в фирмите,
да.
Но въвеждането е непълно работно. Освен че фирмите или предприятията да могат да пускат част от случаите си в платено, познаете заради извънредното положение,
да.
Без да питат хората така натък. Сега в рамките на действащото законодателство по определен режим, с общо съгласие, сега и намаленото работно време или непълно такова, ако се въведе във фирмата, пак ще бъде подпомагано. Казано по този начин, ако за да ни съкратим всички работници или ако има работници, които не е необходимо да ги пуснем в отпуск всичките, а по-скоро имаме намален обем от работата на дадената фирма и можем всички да работим по 4 или по 6 часа, да има заетост. Останалата част, до 100 процента, могат и ще бъдат подпомагани в рамките на този режим, но не повече от 60% от общото възнаграждение на работника. Тоест една още по-гъвкава мярка, която в рамките на сегашния режим, отново казваме законовия текст, дава възможност на фирмите, отново казвам, да намалят работното време на определени служители, като разликата до 100%. Казвам просто, че ако той не работи 8 часа, а работи 6, очевидно една четвърт от неговото работно време не се работи, тъй като няма работа за него, но този една четвърт, т.е. 25% от дохода му, могат да бъдат и ще бъдат компенсирани от мярката, която финансира държавата. Тоест, това са допълнителни, как да кажа, нововведения, които не всъщност по предложение на работодателите, за да бъда коректен. Тук АИКБ беше активен, те ги предложиха Сим Велев, се възприеха от всички и са в проектопостановлението като един допълващ механизъм, който дава, отново казвам, допълнителна свобода на фирмите да запазят работници с допълващо финансиране от държавата.
Добре, сега ме дръпнах за езика да ви питам нещо. Медиите. Крип предложи така медиите да бъдат включени в списък. Ние работим 24/7/365 и благодарение на нас гражданите и Колина научава всичко. Как да направя един новинар, примерно, на половин работен ден, когато ние се загубим половин работен ден, да ни осъзнаваме?
Очевидно не говорим за това.
Занимахте ли се днес за този въпрос?
Когато и ако има намален обем работа, тогава в новинарската
и отечената част няма намален обем работа.
Така казвам, че това за вас едва ли може да се възползвате, като в медиите няма намален обем от работа. При вас има даже увеличен обем.
Да, но нека да обясня, че тези, които произвеждаха гасти, казвам го с ирония, и пускаха реклами, разбирайте ме широко, няма какво да рекомендат вече. Медиите се издържат от реклами.
Разбирам. Абсолютно резонен въпрос. Ако искаме да имаме независими и при това експертни и професионални медии, очевидно, че трябва да има финансиране. Това е много ясен анонс, който казвате. Така че аз смятам, че трябва да се намери начина да влязат в особен режим медиите. Между прочим, такова предложение, както казах, ти имаш и от Крип. И да не ще ги извадим пред скоба в момента и ще намерим начин да ги подпомогнем в общия режим. Мисля, че това е въпрос на отделно решение. Тъй като тук става дума за специален сегмент от обществените отношения, ако щете. Тук не говоря за...
Но ние не са отделни от работещите. Не, медиите, назначените там и работещите на медиите не са различни от другите хора.
В никакъв случай не казвам, че са различни. Казвам, че тяхната функция и обществена значимост е, как да кажа, изключително важна в условията на пандемия. От тази гледна точка би трябвало на всяка цена да се гарантира тяхното място и тяхното функциониране.
Добре, вие кане сега какво сте предложили по този въпрос? Нищо.
Ами, не мога да кажа, че се предложи нещо по-различно, освен медиите да бъдат в общия списък, в общия режим на подпомагане.
Ама медиите са и с 11-12 са произнощта на линия. Това е...
Не, те и... Диспетчера са и той е на линия. Кой? И ватмана на трамвая е на линия. И всички са на линия. Е там въпроса. Въпросът отново казваме за значимостта в този момент. Всички чакат да чуят от медиите какво се случва.
Да.
Както и чакат, естествено, да имаме ток и да имаме градски транспорт, лекари и всичко останало. Тоест, не случайно дал този пример, че обществено значимите професии и дейности трябва да бъдат гарантирани в условията на криза.
Споря си тока, Наблюдавате ли процесите на пазара на електроенергия? До вас беше пратено писмо от търговците на електроенергия, които са купували...
Не само, че го наблюдавам, а се опитвам да влияе, защото това заплашва да разпадне пазара. Днешната цена вече от 20 лева на мегаватт час на борсата всъщност много ясно показва, че няма да се саморегулира пазара на приемливи нива. Което за търговците, за индустриалците, които, знаете, дълго време се оплакваха от високи цени, може би е добра новина, и за потребители в това число, ако получат по-ниски цени на енергията, ма не съм чул ЕРП-тата да предлагат такива, но за производителите и за търговците всъщност това е убийствена новина.
Това, но нека да значи, напомня,
всички производители на енергия, само да върша, всички производители на енергия са в режим на предстоящ фалит. Няма такова дружество, което да произведе енергия на себе от 20 лева за мегават час, независимо дали е фотоволтаично, заводска централа, ТЕЦ 2 в Мини Марица Изток, където и да било. Ако щете, я е...
Нека да ви напомня, че АЕЦ Козлодуй ще затвори някой от лошите си заради профилактика.
Това е номера, каза, за друго говоря. Аз говоря, че той може да затвори изобщо. Защото ако на такава цена трябва да продава всъщност производителя, няма такава цена, която сравнително дълго време да може да издържи. Той, нали, знаете, че е на супер минус. Няма как да стане при 130 лева или при 100 лева, ако щете себестойност на 1 мегават час, да го продаваш на 20 лева.
Нека да ви напомня още нещо.
Мегават час да го продаваш на 20 лева. Това от една страна. Това казвам, че освен търговците, които с основание имат своето право да търсят справедлива цена и предоговаряне на договорите основно за АЕЦ Козлодуй, вече и самите производители трябва да потърсят подобно предоговаряне, защото те са заплашени да вървят по варигата на фалистите. Така че това правим в момента с синдиката като цяло и с нашите федерации. Опитаме се да накараме министър Петкова, пък и регулатора и най-вече ръководството на АЕЦ Козлодуй и на БЕХ да възприеме решения, които да са полезни и спасяващи за тази част от енергийния сегмент, който е изключително важен. Производството и търговията.
Нека да напълня някои цифри. Тоест, числа, пардон. Минало се неделя, когато бяхте в Беновска, пита вие.
Да.
Фиксирахме. Търговците на енергия са закупували енергия на 110 лева. Него ден тя се продаваше на 0,10 сотинки.
Не, няма такава. 10 лева на мегават.
Така беше. 0,10 сотинки. На мегават.
Да.
Добре.
Но бяха, те са в момента невъзможни. Те са извън какъвто е
лоб коментар
и избираем и спада в цялото потребление.
Производството на Козлодуй е 54 и така не съм сигурна колко след десетична точка.
Толкова е определената от КЕВР цена, но там някъде всъщност малко по-надолу е и себестойността. Тя не е голяма маржа на печалба на АЕЦ Козлодуй, но отново казвам, не знам дали ме разбирате. Тук става дума вече за събиране на интересите. Ако до вчера производителите и търговците могат да били от двете страни на барикадата, в момента от днешните цени вече продължаваш такива само за нови договори, те са от едната страна на барикадата. Те не могат да съществуват.
Какъв е вашия призив?
И двете части на темата, ако няма някакво по-приемливо ниво на цените. По-високо, естествено.
Вие призовавате за...
Аз казах за какво. Също ясно е, че от тук нататък трябва да има освен предоговаряне на договорите между основните производители на енергия и АЕЦ Козлодуй, в случая, и всички търговци, които имат договори с тях, и да бъде отложено второ тримесечие на 2020 година към първо тримесечие на 2021 година, т.е. договори тогава да се прилагат, освен това, което искат търговците, и то е абсолютно резонно. Трябва от тук нататък всъщност да се произвежда и да се продава ток на близки до до пазарните нива, разбирайте тези, които са близки до съпресивността, защото това е пазара, останалото е тъмпинг, доста по-високи от които сега в момента се предлагат. Иначе нямах шанс, да му казвам, нито тези две, основната ни мощност на въглища, нито вейтата, които също продават много по-високи цени, нито заводските централи, нито пък АЕЦа дори, да продължат да продават нови хоризонти за нови договори.
Разбрах ви. Благодаря ви за това интервю сърдечно.
И аз благодаря.
И ще се чуваме динамично.
Точно така. Всичко добро на
всички. Благодаря. Разговорът с Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Радио К2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.